палітычны авіялайнер. Паводле прадстаўніка Белага дому будзе перагледжаная як сістэма кантролю пасажыраў, так і прынцыпы складання спісаў асобаў, якім забароненыя палёты ў ЗША. Паведамляецца, што бацька нігерыйца Умара Фарука Адул-Мутал Лабу нядаўна інфармаваў амбасаду ЗША ў Нігерыі пра экстрэмісцкія погляды сына. У пятніцу, знаходзячыся на борце авіялайнера, які ляцеў з Амстердаму ў Дэтройт, зламыснік спрабаваў падпаліць выбуховае рэчыва, але быў абяшкоджаны пасажырамі. Кіраўніца ведамства ўнутранай бяспекі ЗША Джанет Напалітана заявіла, што пакуль няма падставы ўлічыць дзеянні нігерыйца часткай больш шырокай змовы. Ва Узбекістане сёння адбыліся парламенцкія выбары. Усе чатыры партыі, якія ў іх удзельнічалі, падтрымліваюць дзейнага прэзідэнта Іслама Карымова. Ва Узбекістане няма афіцыйна зарэгістраваных апазіцыйных палітычных партыяў. Карымаў, які на вяршыні ўлады 20 гадоў і які цалкам кантралюе эканоміку краіны, патлумачыў высокую яўку выбарнікаў папулярнасцю сваёй палітыкі. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася прыслаць назіральнікаў на выбары, бо ўсе яе рэкамендацыі не прымаліся ўладамі Узбекістану. У паласе Газы сёння ўзгадваюць загінулых у часе ізраільскай ваеннай аперацыі, якая пачалася роўна год таму. У момант гадавіны пачатку бамбаванняў па ўсёй паласе Газы загучалі сырэны. Паводле дадзеных ААН, у часе баявых дзеянняў, якія доўжыліся 22 дні, загінулі каля 1400 палестынцаў і 13 ізраільцаў. Паводле ўладаў Ізраілю, прычынай аперацыі былі пастаянныя ракеты, абстрэлы краіны ваяўнікамі групоўкі Хамас, паласы Газы. Ад канца студзеня бакі захоўваюць рэжым замірэння. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.